lytter til Frederiks Værk her på 24/7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og vi er simpelthen i gang med at lytte til den helt store Beatles-plade fra 1966, Revolver, i anledning af, at der er kommet et nyt 2022-mix, som Garth Martin, altså den femte Beatle, George Martins søn, har lavet. Og jeg har to Beatles-eksperter og Beatles-elskere i studiet. Den ene, det er dig, Søren Mathisen. Du må godt sige ja igen.
Ja, jeg er stadigvæk.
Så fik jeg tændt på din mikrofon. Og den anden, det er dig, Martin Grunemann.
Jeps.
Og vi står og hygger os. Vi har lyttet til Paperback Writer, vi lyttet til Rain, Taxman, Eleanor Rigby. Og nu er vi...
Ej, Mowgli Sleeping har vi også.
Nå ja, Mowgli Sleeping, undskyld, ja. Og nu er vi så nået til den anden George Harrison-sang på Revolver. Og det er jeg ked af at skuffe dig, Martin, med at sige, at jeg synes, det er den næst svageste sang på pladen.
Ja, det synes jeg jo helt ubegribeligt. Du skal gå i skole, Frederik. Og men så igen, som jeg spurgte dig til pausen, hvorfor synes du det?
Det er fordi, de andre sange på pladen er så fede, og er så nemme at tage fra 66 og tage med ind i 2022 og høre som noget musik, som er uden for tid og sted, hvor jeg synes, at Love You Too, som jo er igen uden de klassiske Beatles-instrumenter, det er ren indiske musikinstrumenter, det gør, at det for mig bliver et indelukket George Harrison-projekt, hvor han gerne vil udforske sin fascination af Indien, og den fascination deler jeg ikke på samme måde, så derfor så bliver det sådan en tidslomme, som er svær at dykke ned i dag og holde af i dag.
Med respekt, så vil jeg så sige, at jeg havde også været ved nummeret i starten,
ja.
Men i modsætning til dig, så er jeg vokset op med den.
Oh ja.
Jeg kan huske den, fra den udkom jo. Og dengang var det meget mærkeligt at høre på i forhold til de rigtige Beatles-sange, hvis man kan sige sådan, bare på pladen. Men i dag er det et af mine yndlingsnumre på pladen her, faktisk. For den er så dyb, og den rører et eller andet ind mig.
Ja.
Jeg synes, han er fantastisk.
Er det teksten, der gør det?
Teksterne, ja.
Okay. Men jeg synes, nu havde jeg jo egentlig planlagt, at vi bare skulle tale om den, mens den lå sådan lidt under.
Mm-hmm.
Og så skulle vi sådan skøjte let og hurtigt videre til et af mine absolut yndlingsnumre på pladen, Here, There and Everywhere. Men jeg synes, at du
skal... Der er vi heller ikke uenige.
Nej, okay, godt. Men Martin, du får simpelthen nu muligheden for at overbevise mig om, at det her er et klassenummer på pladen.
Jamen, det vil jeg så også sige, altså, for vi snakker, som vi også snakker om, mens der var nyheder, at du kunne godt lide nummer som Within It Without You fra Sgt. Pepper, og den er jo i lige så høj grad en indkapsling af Georges fascination af Indien, som med det mindset, her Within It Without You i baghovedet, eller The Inner Light for den sags skyld, og så lyt til Love You Too, hvor vi så hører tabla og tambura og sitar for første gang i rockmusik.
Ej, sitaren var der jo før.
Nå, ja, undskyld, ja, men...
Men rigtigt med tabla.
Tablaen, ja.
Tambura.
Ja.
Er det George, der spiller på noget af det her?
Jeg tror, det er hyret indiske musikere.
Det er hyret indiske musikere, ja.
Han var ikke så god til at spille sitar, synes han selv.
Nej.
Selvom Ravi Shankar har prøvet at lære ham op.
Ja.
Altså, det her lyder meget fedt, synes jeg.
Ja. Men så, Frederik, nu kommer tablaen.
Nu lytter vi lige.
Genstræk vil jeg så sige, at man ser en kærlighed til Love You Too ind i dig, så slet ikke mærke til, hvordan at den der tambura og i kombination med sitaren spiller et hook, at det er et bærende sådan lead instrument. Det er jo det nævne, du ved, ikke?
Ja. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener.
Ja.
Jeg elsker det her.
Men nu kommer hooket. I stedet for at gøre det til en guitar, men rolle, så gør det til en sitarrolle, som jo også er på Norwegian Wood.
Ja, hvor sitaren fungerer det jo så godt.
Ja.
et lille sidespring. Jeg elsker det her nummer fra en særlig koncert, som jeg har derhjemme på DVD, nemlig Concert for George.
Nå, Tom Petty, efter han døde.
Og Anushka, datteren af Ravi Shankar, der spiller sitaren live på på scenen, hedder det jo.
Ja.
Et fantastisk koncert.
Ja.
Og det her nummer er et af højdepunkterne, synes jeg.
Den vidner jo også om George Harrisons virkelige kærlighed og en nyfunden identitet hos ham. Og det synes jeg også, man bør anerkende.
Ja. Jeg vil give dig ret. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg står her med jer to, og det så, når vi taler om det, sådan, så føles det lidt som om, at vi lytter til pladen for første gang. Og det er jo en fantastisk følelse, fordi den er så sjældent at få fat i, den følelse, ikke? Jeg vil sige, den har aldrig lyttet bedre, den her sang for mig. så det...
Mission accomplished.
Kan du godt lide, når det begynder at gå hurtigt her, Søren?
Ja, ja. Jeg kan godt lide det temposkift, der er.
Ja.
Og så er jeg fascineret af, at det ikke er en 3/4-del, eller hvad det hedder. Det er indiske takter, faktisk.
Ja.
Men George her var jo i foråret i Indien, og ja, havde få lektioner af Ravi Shankar. Der, hvor de ikke skulle have den aftalende kontrakt i tredje film, så var der lidt tid. Så George var i Indien, mens John var nede i Spanien og indspillede film, og Paul skrev The Family Way. Så, ja, så George interesserede sig virkelig for det, og Ravi Shankar var jo meget benovet og bæret, faktisk. Og her var en engelsk rockstjerne, en vestlig rockstjerne, som var oprigtigt interesseret sig for den indiske musik.
Ja.
Det var jo ikke normalt dengang, for at sige det mildt.
Nej, altså han har jo virkelig fået sådan udbredt indisk musik ind i vestlige ører.
Ja.
Har du set det klip på YouTube, Søren, hvor Ravi Shankar han sidder og underviser George Harrison?
Ja. Ja,
hvor han sidder sådan og siger, nej. En gang til. Og så sidder, kan man se, George Harrison sidder og sveder.
Der er en DVD om Beatles i Indien, hvor der er en masse klip af tilsvarende art.
Ja, altså der, hvor de er i Indien i 68?
Ja.
Ja.
Der er mange klip fra der, og den har stået hjemme på hylden, den DVD.
Den tur kunne man lave et helt program om.
Åh ja.
Nå. Nu lægger vi Indiens mystik lidt på hylden, og så hopper vi over til en virkelig sjæler.
Yeah.
Here, there and everywhere.
Yeah.
Ja. I sukker begge to. Yeah. Søren, hvad betyder den her sang for dig?
For mig, det er en kærlighedssang.
Ja.
Det er en kærlighedssang på noder eller musik, lyd. Det er simpelthen indbegrebet af at udtrykke kærlighed,
ja,
til den, han elsker.
Og det er bare eksemplet på, at det er, men når man lytter til det her, vil man bare få svaret på, hvorfor Paul McCartney er en af verdenshistoriens bedste og største sangskriver nogensinde.
Ja, det er vil jeg give dig fuldstændig ret i. I Paul McCartneys nye bog The Lyrics, hvor han gennemgår 150 af sine yndlingssange, der fortæller han, at de var meget, meget fascineret af sådan noget 50'er-crooner-musik, ham og John Lennon, da de skulle skrive den her, og de prøvede sådan at lave sådan en Bing Crosby-agtig åbning, så det skulle være sådan lidt 50'er-agtigt. Og det synes jeg godt, man kan mærke, men jeg synes alligevel, de gør det til deres eget. Jeg synes, man skal lægge mærke til, hvor fantastisk, altså hvor blødt og lækkert det lyder. Det er så flot produceret.
Det gør det, ja. Men jeg tror altså også, at McCartney, han har en vis Harry Wilson i hovedet, da han skriver det her nummer.
Altså Brian Wilson fra Beach Boys.
Ja, Beach Boys.
Ja.
Og deres måde at harmonisere på, simpelthen.
Ja.
Og indledningen, den synes jeg også lyder meget Beach Boy-agtigt.
Ja.
Ja, og hvis vi får mulighed for at høre måske et outtake eller nogle af de nye mix, hvor man kan høre netop vokalharmonierne er mere fremtrædende end på den oprindelige udgave på Revolver, kan man netop virkelig høre det, du siger, Søren, det med, at det er tydeligt, at Beach Boys er inspireret det her.
Jamen altså, deres backing-vokaler hele sangen igennem er jo eminente, og de kommer så meget til sin ret i det nye 2022 med.
Mm.
Lad os nyde det.
Der.
Ja. Og en lille detalje, det er jo også guitaren, der er kompagneret her. Det er virkelig et super eksempel på Less is More.
Mm.
Det er der så godt, og alligevel hører man den ikke, så lægger jeg ikke mærke til den.
Begynder der at være lidt tårer i øjenkrogen herinde i studiet?
Jeg er i hvert fald lidt påvirket, vil jeg sige.
Så begynder du snart at græde?
Jeg husker min gymnasiekærlighed så tydeligt lige nu.
Ja. Jeg skulle blive den følelse lidt.
Ja. Watching their eyes and hoping I'm vi er alle tre salige. Og det er der, det er der intet at sige til. Det er pop perfektion, mine damer her.
Ja.
Selv John Lennon kan godt lide nummeret. Jeg kunne godt lide nummeret.
Ja,
har faktisk det ikke... troet det som at være et af Pauls bedste Beatles-sange.
Prøv at høre hans stemme. Altså, her til sidst. Den er så god.
Ja. Knips. Ja. Jeg rejste rundt i Australien i efteråret 2006, og der var der sådan en radiovært, der sagde efter et nummer, jeg kan ikke huske, hvad det var, men han sagde, da nummeret klingede af, sagde han, if that doesn't move you, man, I feel sorry for
you. Jamen, det er også genialt. Og altså sætningen, changing my life with the wave of her hand,
ja.
Det er så genialt skrevet. Det er så genialt skrevet, fordi det, sådan, det siger så meget ud fra... ja, altså sådan, man kan tillægge det så meget værdi selv, og man kender godt følelsen af, at der er en person, som kan ændre ens liv ved bare at gøre så ufatteligt lidt.
Ja, og det kommer Paul endnu, det kommer han også ind på i Fornoveren, som kommer senere. Så jo, han er i, Paul McCartney er i, han er i topklasse her. Altså.
Ja, det er han virkelig.
Som tekstforfatter.
Ja, virkelig, virkelig, virkelig smuk nummer. Så kommer vi til pladens absolutte stinker.
Yellow udkom, Submarine. Absolutte højdepunkt.
Er det nu, jeg er gået i kontrolrummet?
Ja, det tror jeg, det er.
Fordi som du havde det med Love You Too, Frederik, sådan har jeg det med Yellow Submarine. Og jeg ved godt, det er et nemt kortere at kalde, men,
ja.
Men det er så bare sådan, jeg har det. Ja. Men Søren, du har en anden opfattelse.
Ja, det er et super nummer.
Ja.
Og jeg synes, det har fået endnu mere betydning for mig nu, efter den nye 2022-version er udkommet. Hvor de medfølgende bonus tracks, der kan man høre, hvordan nummeret egentlig er blevet undfanget, hvis man kan sige sådan.
Og der skal vi lige i gang med noget detektivarbejde her. Fordi Paul McCartney har i Anthology-DVD'en, eller filmen, fortalt, at han fandt på det her med en gul ubåd i det der øjeblik, hvor man ligger sådan lidt og drømmer, inden man falder i søvn.
Rigtigt.
Ja. Mm. Det er Ringo Starr, der synger den. Men på demoen, og Paul, John har jo været sådan hele tiden, det er Pauls det der.
Det har jeg ikke noget,
det har jeg ikke noget med at gøre.
Men
hov, hvem er det, der synger demoen til den sang?
Det er optaget i John Lennons musikværelse i hans villa Kenwood, lidt uden for London.
Hvem har ret, Søren?
Det kræver en længere kommentar, men jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg kan. John har jo altid rigtig sagt noget om denne her, men Paul har altid sagt, det er min sang. Man kan så sige, at John kunne ikke sige noget efter 1980, og Anthology kom i første 93, og det er først der, man begyndte sådan rigtig at nørde i, hvem har lavet hvad i The Beatles. Og der gik Paul så op i, at Yellow Submarine, det er jo min. Og så sent som med boxsættet 2022, da det udkom, der i foråret skriver, Paul kunne hjælpe mig om Yellow Submarine. Den kom til mig i en sang, og den passede perfekt til Ringo. Hvad er vi hører nu? Jo, det vi hører nu, det er en sang, som John har lavet.
Jeg siger på at høre lidt. Så kan du godt høre, det er Yellow Submarine, ikke? Mm.
Tilsvarende med Penny Lane, nej, Strawberry Fields, der findes jo også en masse studieoptagelser, som John har lavet hjemme i sit eget studie i Kenwood, som er meget tilsvarende. De her indspillinger har bare ikke været kendt. De dukker op ved en tilfældighed, da man begyndte at researche til at genudgive Revolver her. Og så finder man lige ud af, hvad er nu det her for noget? Jo, det er, at John har lavet en sang. Paul har lavet en sang. Den er ikke færdig, nogen af dem. Og John og Paul mødtes jo tit til deres sangskriver-træf, og de har altid sagt, at vi havde aldrig en tør træf, at der kom altid en sang ud af det.
Ja.
Og så kom John og sagde, jeg har det her, og så kom Paul og sagde, jeg har drømt det her We All Live, at den del af sangen, hvor at Paul har verset i mellemtiden, In the Town Where I Was Born. Og så bliver vi om, så sætter vi det sammen. Kender det masser af andre steder, at Day in the Life for eksempel, Sgt. Pepper, at de kommer hver deres del af sangen. Her er det så blevet til en Paul McCartney-sang åbenbart.
Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke kender det her. Martin, hvordan har du det, når du hører det her?
Jamen, det er jo igen, det er noget, jeg har kendt hele mit liv. Jeg har ikke levet i en verden, hvor det her ikke har fandtes, men det har ikke fået mig til at elske det højere, vil jeg sige.
Alle de her lydeffekter her, sådan, det lyder som om, man er i en eller anden sådan... skipper bare.
Ja, ja, det er jo det, som man med sådan en engelsk udtryk kalder en novelty song.
Ja.
I Abbey Road Studien 2, hvor den indspillet, der havde EMI-studien jo en soundbox under trappen op til kontrolrummet. Og stort set alt, hvad der var inden den soundbox, det blev brugt i løbet af det her nummer. Afslutningen, hvor de alle sammen synger We All Live in a Yellow Submarine. I virkeligheden, der Mal Evans, deres roadie, går rundt i studiet med en storstrøm på maven, og en hel masse gæster, både fra Stones og andre, Donovan, de går rundt bagved og synger med. De simpelthen marcherer rundt i studiet og synger det her. Det har været en fest, de har haft imens.
Ja, men det er også igen, der er det der med, sådan, at det er historien, der er sjovere end selve sangen. Altså, sangen er ikke lige så god, som historien er.
Jamen, historien er med til at forklare den stemning, der er i sangen.
Jamen, det er rigtigt.
Den kommer ud gennem højtaleren, synes jeg.
Ja.
Og så skal man jo også huske på, at i samtiden, altså tilbage i 66-67, der var Yellow Submarine det store nummer fra Revolver.
Ja, ja.
Altså, på singlen, der var Yesterday... Nej, Yellow Submarine, det var side A, og Ellen Rigby, det var side B.
Mm.
Det var singlen, der udkom dengang.
Men det er igen et fuldstændigt, altså man har, jeg kunne ruske de der executives på Parlophone for den beslutning.
Men det er jo også en sang, som jo er blevet synonymet med Beatles i 2022, da dronning Elizabeth den anden døde her i efteråret. Der var der jo sådan nogle optagelser, som begyndte at florere på nettet, hvor at man kunne høre, at der var folk, som var meget republikanske i Storbritannien, som ikke var så glade for kongehuset, som sang over Yellow Submarine, at Lacey is in a box. Altså, det er bare for at sige sådan, og det er også noget, man synger på fodboldstadions. Altså, ja. Det er bare noget, alle
Jamen, den har den anthemic karakter, og det kan, igen, hvis jeg skal se en positiv ting fra mit udsigelsespunkt om Yellow Submarine, så er det bare et eksempel på, at Beatles, eller Paul McCartney og John Lennon, de kunne bare skrive sange, og de kunne bare skrive fængende melodier, som ind i... inde i himmeriget.
Og så er der også det der med, at når du hører Beatles som barn, så lyder det her rigtig, rigtig sjovt. Jeg kan huske, som barn, så sagde jeg til min mor, ej, jeg elsker den der Yellow Submarine, vi er ude og køre bil sammen. Og så sagde hun også, jeg synes altså, den er for meget. Den er for fjollet. Og jeg kunne slet ikke forstå. Og så blev jeg selv voksen, og så tænkte jeg sådan, ja, du har faktisk ret. Det er en børnesang, det her. Ikke? Der er også en grund til, at det blev... Det filmen, børnefilmen, de lavede tegnefilmen i 67, ja, ja. Var, eller undskyld, 68, det var også grunden til, at den hed Yellow Submarine. Ja. Ikke? Det er en børnesang, det her.
Ja.
Den er blevet, den hænger sammen med tegnefilmen af samme navn, ja. Og den er jo tegnefilm er jo til børn. Derfor har den fået det ry over sig, tror jeg. Det er ikke en barnesang. Det er en sang, der er skrevet til Ringo, eller man har givet den til Ringo, ja. Fordi den er relativt nem at synge. Den spænder ikke over et stort register. Det gør Ringo simpelthen heller ikke, så de to var et godt match sammen til lige nærmest denne her.
Skal vi hoppe videre til en voksensang?
Lad os gøre det.
She said.
Ja, og der skal vi måske lige... Bare skru lytterne om, at de skal skrue rigtig højt op nu, fordi nu bliver det beskidt og helt eminent fantastisk.
Og så kan vi måske lige høre lidt, og så kan vi tale lidt om sangen bagefter, mens den lige render ud. Men læg mærke til...
Guitar-introen.
Lad os høre.
Og Ringos trommer, for helvede, han spiller godt. Det her nummer slår jo alt tvivl til hjørnet om, hvorvidt Ringo er en god trommeslager eller ej.
Jo, Martin. Helt sikkert. Jamen, det er jo igen, som jeg taler om, det der med, at der er mange, der sådan, har igen... det er så nemt at anklage ham for at være en simpel og en middelmodig trommeslager, men det, man virkelig skal lytte efter, når man hører Beatles-sangen, og forhåbentlig også, når man lytter her i det her, den her kontekst, det er, at Ringo Starr har altid spillet trommer og lavet trommeroller, som er kreative, og som vigtigst af alt spiller det, der tjener sangens bedste. Han spiller melodiske trommer. Vi har et nummer, som Come Together fra Abbey Road. Det er ikke det, der er fokus i dag, men bemærk, hvordan trommerne er i et nummer, som Come Together. Han er vanvittigt kreativ.
Ja.
Søren, hvad? Altså, jeg lagde mærke til, da jeg hørte den her nye stereoudgave, der lige pludselig kom sådan et keyboard i baggrunden, jeg ikke havde hørt før.
Ja, og har du også bemærket, at guitarerne lige sætter ud i hver sin kanal?
Ja.
Det er... Altså, da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, det skulle da have været med over på bonusnumrene. Det kan da ikke være den rigtige original. Det må da være en alternativ version, det her.
Ja, det lyder fantastisk.
Ja, det er bare endnu en af de store John Lennon-sange.
Ja. Der har jo været sådan nogle snakker om, at Paul McCartney faktisk ikke har noget med det her nummer at gøre.
Det har der...
Men det har han, siger du, Søren.
Ja, i mange år har det været kommet for at sige, at de havde, som man kalder det derovre, et barney, det vil sige en uenighed, og så Paul McCartney blev sur og gik fra deres indspilningssession i løbet af natten. De plejer bare en 6-7 timer jo. Og der var de i gang med at indspille C-sat. Jeg tror ikke, at Paul... Jo, han har været gået måske, men det take, som han har brugt, der har han været med på. Han har ikke været med på alle teksten, sikkert. Og når man hører bassspillet, det er så tydeligt, at det er Paul McCartney. Jeg var til en introduktionslytning af Revolver her for 3 uger siden, hvor Staffan Nylander, en svensk Beatles-ekspert og gode venner med George og Charles Martin, han var til stede og fortalte lidt om hans oplevelser med Beatles. Han var helt sikker på også, at det er George, at Paul, der spiller bassen her. Og læser man rundt omkring på det store brede net, så står der, at der findes divergerende meninger om det her.
Ja.
Jeg er ikke i tvivl. Paul er der.
Du sagde, Martin, at det var virkelig beskidt, det her.
Ja.
Hvorfor er det det?
Det er, fordi det er der er en distortion på guitaren, som man ikke har hørt på en Beatles-sang tidligere. Og der er det sådan også måske vigtigt at sætte det i kontekst, altså at Beatles har igen antennerne ude. Altså, de har hørt et nummer som Satisfaction med Rolling Stones, der er kommet året før, og The Who er også et band, der sådan et stort ikonisk 60'er band fra England, som også er ved at komme frem nu med, hvad hedder det, My Generation og, ja. Og deres debutalbum. Ja, der stammede jeg lidt sådan intentionelt, eller hvad man kan sige. Men
det gør han jo også.
Ja, men forstået ret, ja. det er... Det er igen, Beatles har ikke bare fundet sådan sjove instrumenter. De har også fundet ud af, at vi kan skrue på forstærkerne, vi kan bruge effektboxes, og fuzzpedalen bruger på McCartney på Rubber Soul albumet før. Så de er begyndt sådan at afsøge, hvordan kan vi få vores guitar til at lyde anderledes.
Også. Og de har fået Jeff Emmerich til at gå med til at skrue op til over den røde streg på mixerpulten. Det var også noget nyt jo.
Ja. Og igen beviset på, at de ikke kun sidder med instrumenterne, de går også ud og med til at skabe det færdige produkt sammen med teknikerne.
Ja,
de er co-producer i høj grad her. Ja.
Nå, vi hopper videre fra det beskidte, der handler om at tage stoffer. hun sagde, jeg vidste, hvordan det var at være død.
Det handler egentlig om en oplevelse, de havde i USA.
Ja,
de var på turné.
Ja.
De var til en fest, hvor Peter Fonda var med.
Ja, netop. Mm-hmm.
Og de fik vist nok røget noget andet end normal tobak. Og lige pludselig så var der en eller anden, der gik hen til, og det var Peter Fonda til John Lennon, og siger, I know what it's like to be dead.
Yeah.
Og det var simpelthen så spooky for John i hans påvirket tilstand, så han blev rystet af den nærmest, og gik så hjem og skrev det her nummer. Og der findes masser af bootlegs rundt omkring, hvor han synger, he said, he said.
Nemlig.
Det er blevet så she said.
Og det er federe, faktisk.
Ja.
Men nu hopper vi jo så videre til Good Day Sunshine, så vi lige taler lidt indover. Det håber jeg, I er okay med. Det er en god sang, men jeg synes ikke, der er så meget at sige om den i forhold til, hvad der kommer bagefter.
Ej, nej.
Paul McCartney... Ja, undskyld.
Nej. Hvis man skulle sådan tage de virkelig kritiske briller på, kan man sige, at det måske er Pauls mindst inspirerende stund på det album. I hvert fald ud fra... Det synes jeg i hvert fald.
Ja, altså det, jeg mest har at sige til den her sang, det er sådan set, at klaveret ikke er godt optaget.
Nej.
Og på den nye 2022-mix, der træder det meget tydeligt frem, at det er ikke godt nok optaget, desværre.
Paul McCartney skriver i sin bog The Lyrics, at Det var noget, han fandt på, når han tog hjem til John Lennon, som var enormt lang tid om at komme i omdrejninger.
I'm only sleeping, du ved.
Ja, ja, præcis. Ikke? Paul kommer til tiden, og John Lennon var enormt langsom til at komme ud af sengen. Ikke? Og så sad han der ude i forsolen og nød den, og så gik de en tur rundt i hans have og snakkede om sangen og så videre. Ja. Og så tænkte de sådan, nu skal det være vores tur til at skrive sådan en solskins sang, fordi det var også noget, som var meget oppe i tiden her i 66, ikke? Altså, der var lige den der Summer in the City og så videre, ikke? Altså, der har været solskins sange, så tænkte de, nu skal vi også have en solskins sang.
Nu har de jo lavet Rain, jo så.
Jo, men du har fuldstændig ret. Du har en pointe der, Frederik, fordi det er jo 1966, er jo også året, hvor London virkelig kommer på det store kulturelle verdenskort.
Præcis.
Hvor man taler om the swinging London, og hvor London, og ikke bare i forhold til musik, men også i forhold til kunst og i særdeleshed mode, virkelig bliver bannerførende, altså. Altså virkelig epicenteret i verden. Det er ikke New York eller Los Angeles. Det er London, der bare er the place to be i sommeren 1966.
Ja. Ja. Jeg kan til gengæld godt lide det, de gør her. Det synes jeg er en god måde at slutte sangen på. Det er det mest kreative ved det. Ja. Der kommer lige den der lyd af spolene på, og så siger zup.
Ja.
Og så... Ja, jeg synes bare, vi skal gå videre til And Your Bird Can Sing.
Det er jo min personlige favorit på albumet.
Det er et stærkt nummer.
Jeg ved, Søren, at du har nogle tanker omkring den her sang i forhold til 2022-mixet.
Ja.
Vil du fortælle dem?
Det vil jeg da gerne. Jeg sad jo i går... inden jeg vidste, jeg skulle herind, og lyttede igennem udvalgte numre fra 1966 og de store udgivelser, der kom på vinyl i 2012 og 2014, og så den nye 2022, for at høre, hvad er forskellen egentlig. Og der er sådan en, som And Your Bird Can Sing, den slår altså, den sparker røv, for nu at sige det, undskyld udtrykket. Den er så genial.
Ja.
Og der, når man hører den, så kan man lige pludselig høre ude i den ene kanal, højre kanal, der er nogle små... klap,
nå, ja.
Som jeg aldrig har lagt mærke til før. Som
de, ja, de er også kommet med igen, ja. Eller kommet på.
Ja, altså der er så detaljerigdom er så stor i det nummer her. Og så de to guitarer.
Ja.
John det samme spil. Og Paul, der kører den dobbelt. Det er, ja. Jamen altså, skal vi ikke høre den?
Ja, det er gåsehud, folkens. Er I klar?
Hvorfor er det her din yndlings på pladen?
Jamen, det er fordi, altså igen, de der guitarer, som folk, de skal lytte. De skal lige gå ind og høre nummeret sådan 10 gange i træk. Så vil de også bare, forhåbentlig som jeg gjorde første gang, jeg hørte nummeret, elske de her fuldstændig overskudsartige guitarroller, som Paul McCartney. Igen med Snape from Casino og George Harrison spiller et forrygende guitarsamspil. Og det sjove er jo så, nu kom jeg ind på det der før, det der med, at John Lennon var meget kritisk over for Paul McCartney's Grandma shit. Denne her sang, som er en af hans egne sange, har han selv afskrevet som det arveste lort. Det var bare noget af, it was one of those garbage bin songs. Og der er jeg dybt uenig. John, når du håber, du lytter mere fra din Cloud 9 op i himlen. Det her, det er en fremragende John Lennon sang. Den skal ikke afskrives overhovedet.
Overhovedet ikke. Og det er også bare så fedt at høre, sådan de gør noget helt andet med gitaren her, end de har gjort før. Der er en helt anden legesyghed omkring samspillet, som jeg synes også med i samspil med harmonierne, som sådan løfter nummeret op. Det er bare sådan to fantastisk perfekte, kompakte minutter.
Ja, og igen, det der gidser er så melodiske. Du kan jo vidderligt gå og nynne de der gidserroller.
Mm.
Ja. Tænk, at det kan gøre så stort indtryk på 2 minutter.
Ja.
Og det gælder de fleste af sangene fra Revolver. De er 2 til 2,5 minut, stort set alle sammen.
Altså, det længste nummer, det er, hvad hedder det, skal jeg lige se her i mine noter. Den længste, det er, ja, det er I'm Only Sleeping på 3 minutter.
Ja.
Ja.
Og så er der vist ikke nogen under 2 minutter og 1, så vidt jeg husker.
Der er en på 1,59, og det er den, vi kommer til nu.
Okay.
Hvor Paul McCartney før var meget forelsket.
Mm.
Så har han fået ondt i hjertet nu.
Ja, nu er han virkelig blevet kynisk. Han har fået knust sit hjerte, og han sidder og brækker flæber, men han i tale sætter virkelig en kynisme over for kærlighedens mørke sider.
Han har forlovet, som han har slået op med.
Jane Asher, ja.
Ja, og lad os lige prøve at høre, lad os høre starten, og så kan vi lige tale lidt, fordi der kan man virkelig mærke den der kynisme, som du er inde på her. Og han skriver også i The Lyrics, at det er det, han vil have frem i det. Altså, han vil have den der følelse af, at du er blevet slået op med, og du kigger ind i nogle øjne, som engang kiggede på dig med fuldstændig uhengiven kærlighed. Mm. Og nu er det døde øjne, der kigger tilbage på dig.
And tears cried for no one. Your mind aches, you find that all her words of kindness linger. When she no longer needs you, she wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
Det er nogle fuldstændig fantastiske billeder, han maler med ord. She wakes up, she makes up.
Ja.
Man kan se det for sig så tydeligt.
Fuldstændig. Den der seng om morgenen, og hvor at, de begge to ved, det er forbi, og når hun går ud af døren, så er deres forhold ændret for evigt.
Og igen, Paul fortæller en novellehistorie, faktisk i tredje person. Og jeg mener ikke, at jeg var slået op med Jane nu, for hun var der med i Indien.
Okay. Nå, ja, det er rigtigt, ja.
Men de havde nogle kriser af til, og de inspirerede rigtig mange, rigtig gode Beatles-sange.
Og det der flylhorn, skal man lige være med til os.
Alan Sibbel på flyhorn. Yes.
Men ja, det er nogle fantastiske billeder, synes du ikke også?
Jo, i den grad. Jo, det er fremhånden. Det der, and in your eyes, you see nothing.
Ja.
No sign of love behind the tears, cried for no one. Jamen, det er. Hvis ikke du bliver ramt i den.
A love that could have lasted years.
Ja,
han taler også ind i den der ungdom, de jo så stadigvæk har. Ikke?
Hvor, ja, 100%.
Hver gang du møder en pige, så er du sådan, ej, det her, det kan blive for evigt. Kærlighed kan aldrig dø.
Jo, men også have. I det sidste vers, det var, han synger, there will be times when all the things she said will fill your head, but you won't forget her. Au.
Yeah. Og tilbage til musikken, så er jeg helt vild med basgangen i det her nummer også. No sign of love behind the tears, cried for no one. I love that you are. Selvom det er svært at høre, så er det gengivet på pladen i et andet tempo, end det blev indspillet.
Hva?
Og det var noget, der gav problemer for den her dygtige franske hornspiller, Alan Sibbel, der kom ind og skulle lave hornstykket. Fordi han skulle høre, hvordan det lød, så var det sådan mellem dur og mol, eller hvad pokker det hedder, når man er musiker.
Hmm.
Det var i hvert fald noget, han havde store problemer med at stemme sit instrument til, så det kunne matche med musikken. Og der er ikke snydt med hastigheden på hans horn. Den solo, han spiller, den ligger faktisk uden for den franske horns rækkevidde, eller repertoire, eller hvad hedder det?
Nej, det er meget sjovt.
Så han spiller noget, men i teorien ikke kan spille på det horn.
Ja.
Men det var et af de gode ting ved The Beatles, og der George Martin, deres producer, at han kendte jo toppen af poppen inden for den britiske musikerverden, specielt det klassiske, så han fik jo fat i toppen af poppen til Beatles-indspillingerne.
Og han havde forståelse for at inkorporere netop nodestykker og transkriptioner i deres pop-sang.
George var så åben over for deres inspiration, ønsker og idéer, og nysgerrig også. Og Beatles var, tror jeg, skide heldige ved at have George som deres producer.
Ja, han fortjener virkelig også en applaus, George Martin.
Sir George?
Ja. Pardon my friends.
The
late Sir George Martin. Altså, skål for ham, altså.
Virkelig. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har siddet på deres teenageværelse, og ikke på en eller anden måde følt, at det Paul, han synger her, det kender jeg godt.
Jo.
Men nu hopper vi videre, og jeg bliver simpelthen nødt til at lave et Sophie's Choice på jer, fordi tiden er imod os. Så Dr. Robert, eller I Want to Tell You,
Jeg vil sige Dr. Robert, men...
Skal vi udlade eller vælge?
Du skal vælge den, som vi fokuserer på, og så skipper vi simpelthen en.
Ja, så tager vi Dr. Robert. Det er fint.
Vi skal høre Dr. Robert?
Yes!
Okay. Jeg havde jo valgt den anden, men okay, det er flertallet, der bestemmer inde i det her demokrati.
John for president, Fred.
Ja, vi kan jo lige hurtigt sige, I want to tell you, kærlighedssang George Harrison har skrevet. Der er et lille klaver, der spiller lidt sjovt. Mm-hmm. Men så er der heller ikke meget mere at sige om den.
Ej, og der er et fremragende harmonium her i Dr. Robert.
Ja, den kommer her. Dr. Robert, hvorfor vælger man at skrive en sang om sin læge?
Det er, ikke
er det, fordi
sin...
ens læge giver ens
LSD? Det er en tandlæge.
Ja, nej, men det er. Det er en læge. Det er en...
En tandlæge.
Ja, det er en tandlæge, ja. Det er... Jeg tror, det er i New York, kan det ikke passe, Søren?
Nej, det var Johns tandlæge.
Nå, var det det?
I London.
Nå.
George og John var inviteret med fruer hjem til tandlægen.
Det er også mærkeligt, undskyld. Ja. Jeg ved godt, man har hørt den historie mange gange. Det er mærkeligt, man siger ja til at tage sin tandlæge og spise
middag. Det er sådan der, ja.
Og der fik de så kaffe med LSD i, og det var første gang, de prøvede det.
Mm.
Og ja, der var rygter om, eller de troede måske, at han lagde op til et orgie eller et eller andet med dem, men Patty Boyd, hun blev dårlig og svimmel, så de forlod altså festen.
Mm. Ja.
Og George kørte hjem i sin Mini Cooper.
Men nu skal man bemærke, det her mellemstykke kommer her, eller B-stykket her.
Og bassen var
det. Ja. Det er min favoritpassage i det her nummer.
Hvorfor?
Jamen, fordi der kommer lidt luft, og det bliver en lille smule højtidligt i et nummer, som er uhøjtidligt ellers. Så kommer der sådan en andægtighed med det der harmonium, som ikke er et orgel, men jo, et harmonium er et orgel, men den der klangflade, som er sådan lidt, well, you're feeling fine, som igen også er lidt tongue-in-cheek med det der med, som de sikkert har fået noget lidt sjovt hos ham, der tænder en der. Igen.
Og bassen.
Bassen er generelt god i det her nummer.
Og så er der sådan en svigtid her, den med, well, well, you're feeling fine. Har man det nu godt, eller? Man er sådan lidt, man er lidt ude på de vilde våger.
Ja.
Men det var en oplevelse i hvert fald, der inspirerede John til at gå hjem og skrive det her nummer. Og han hedder ikke Robert i virkeligheden, men det var Johns tandlæge.
Ja.
Jeg har været over at stå og kigge op på, hvor han havde sin konsultation i London.
Ah, fantastisk.
Ja, jeg synes, det er en fin lille sang, men jeg synes bare, at i den sandwich, der hedder For No One, og så er der lidt, så kommer Dr. Robert, I Want to Tell You, og så kommer Got to Get You Into My Life, så føler jeg bare, at Dr. Robert og I Want to Tell You ryger sådan lidt, at de stikker sådan lidt ud, det er ikke i lige så høj kvalitet.
Det må du gerne sætte nogle flere over på.
Jamen, det er fordi, jeg synes, altså, Got You Get You Into My Life, der har de virkelig, der vil de igen, der vil de gerne prøve noget nyt. De vil gerne lave sådan en Motown-sang. Mm. Altså, de vil gerne have de her blæsere på. Det var jo også det, Keith Richards oprindeligt ville på Satisfaction, ikke? Altså, der er den her i midten af 60'erne i London, der er de så fascineret af Motown. Så de vil gerne prøve at lave noget Motown-agtigt, og de vil ligesom prøve at udvide deres horisont lidt, hvor jeg føler, at Dr. Robert og I Want to Tell You er sådan lidt mere klassiske fortaskede billedsange.
Helt sikkert, ja.
Hvor at For No One, der har Paul ligesom et personligt projekt, der er den her, det franske horn og så videre. Og så kommer Got You Get Into My Life, som vil noget helt andet.
Ja, der skal vi måske også knytte en anekdote til der, Frederik, det du siger der, at fordi Beatles har indspillet udelukkende i Abbey Road Studios. Og de spillede så også i Trident i et andet studie i London i slut 60'erne senere i karrieren. Men her har de udelukkende kun spillet i EMI Studios i London, senere navngivet Abbey Road. Men faktisk var planen eller forslaget for George Harrison, at de netop skulle indspille i Stax Studios i Memphis.
Mm.
For netop at få denne her Motown Soul-lyd.
Det var for at få den basslyd, de kendte, ned i deres riller, i deres egne musikriller.
Ja.
Men Stax var heldigvis ublu i deres priskrav for at lægge studierne til The Beatles, så man besluttede sig at blive hjemme og lave det i Abbey Road hos George. Og det skal man huske på, der kom jo den nye tekniker.
Jeff Emmerich.
Jeff Emmerich, ja.
Ja.
Og hvad de sagde til Stax, så havde vi ikke haft Jeff Emmerich, og mange af de ting, vi tager sammen selvfølgelig i dag, havde vi ikke haft.
Nej.
Automatisk dobbelttracking og...
Skal vi prøve at høre, hvordan det lyder, når de ikke har blæserne på? Fordi det synes jeg er, det synes jeg er ret interessant.
Og med en forskitar, så er meget, meget tydelig på det nummer her. Jeg elsker også den udgave.
Oh, det var ikke den... Det var... Oh, sorry. Jeg tror, det er den her udgave.
Det lyder mere rigtigt.
Der kan du høre John i starten.
Ja.
Sludre. Fremragende.
Det er George Martin.
Det er mere engelsk gentleman-agtigt.
1, 2, 3, 4.
No, Ringo. det er fantastisk at være fluen på væggen her. Ja. Altså.
George carries on counting, but you just start on 3. Well, no, we faded in, you mean,
after. Not faded. Altså Paul, der lige skal blande sig.
Just switch it in, so you don't get any the organ starting up. Yeah, but if you do it before...
Okay, nu har vi hørt nok... der er så mange udgaver her...
Det
var det. Nu hører vi bare den rigtige udgave.
Ja. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see.
Altså kan vi måske også lige her komme ind på den der sådan barnlige fascination, Paul McCartney har til pot.
Ja, det er det, sangen handler om, jo.
Det er det, fordi han skriver i The Lyrics, at...
Eller hans møde med pot.
Ja, han siger sådan, det her, han skriver direkte i The Lyrics, det her er min ode til pot.
Altså, det, jeg skal have dig ind i mit liv.
Jeg skal have dig ind i mit liv. Jeg kan ikke forestille... Altså, spoken like a true addict, ikke? Altså, han kan simpelthen ikke forestille sig sit liv uden. Mm. Jeg har også hørt historier, eller læst historier om, at da de skulle optage Help i 65-filmen, så da de var oppe i de østrigske alper på det her ski-resort, så nogle gange, så mellem pauserne på tekstene, så ville de tage skiliften ned til hotellet, for bare lige at få deres joints, og så flyve op igen med skiliften op til der, hvor de skulle optage. Yeah. Fordi de bare skulle have det has.
Der var også den der historie med, apropos det med George Martin, som den der school principal, der sagde, jeg vil simpelthen ikke se dem sidde og ryge inde i studiet. Så like those rowdy schoolboys they were, så gik de ud på toiletterne.
Ja.
Eller ekorummet.
Ja.
En lille detalje ved netop det her nummer, det er optagelsesteknikken igen til Jeff Emmerichs opfindelse. Mikning eller mikrofonopsætningen til blæserne er så tæt på, som blæserne var næsten skræmt af at have en mikrofon lige inde i næsen, når de skulle spille.
Det er så fedt, det der kommer det her.
Mm. Og så synger han bare fremragende, når han virkelig giver los her nu her, ikke?
Det er sådan, oh darling, maybe I'm amazed.
Præcis, ja.
Prøv at høre den, hvordan han bare skriger sine lunger ud her.
Fremragende sanger, altså.
En lille detalje måske, nu rodede du lidt rundt i de forskellige tekster, der var at vælge imellem før. Det er jo sådan, at Revolver udkom som et boxset med to CD'er eller LP'er ekstra, kun med outtakes eller alternative optagelser. Og der har man simpelthen bygget det op sådan, så man har hvert nummer med en 2-3 takes fra selve øvestudien, eller fra studietiden, hvor man øver eller prøver sig frem til det endelige nummer, så man virkelig kan følge med i, hvordan Beatles var i maskinrummet. Jeg synes, det er fantastisk, at du så ikke lige kunne finde det rigtige her.
Nej, undskyld.
Det er kun, fordi der er for meget at vælge imellem, og det er jeg bestemt ikke ked af. Tvært imod.
Det er sådan, systemet er sat op herinde. Men der kan man høre, hvordan gitaren er sat ind i stedet for blæserne. Altså det der... Det er gitaren, der spiller det.
Faktisk, da jeg hørte det første gang her for et par uger siden, uden blæseren, med den der Fos-gitar. Jeg troede først, det var en slags træblæser, i stedet for messingblæser. Jeg var lidt perpleks over, jeg havde aldrig hørt det før. Og
men
rigtig mange af de ting, der er med boxsættet, også med de to ekstra skiver, det er noget, vi har hørt i brudstykker før fra Anthology.
Mm.
Men her kommer de i deres hele længde, hvis man kan sige
det
sådan.
Det er så fedt.
Der er ikke fedtet før eller efter. Det er guld værd for sådan en som mig i hvert fald.
Det er så.
Jeg elsker også det her nummer, men nu kommer vi til mit personlige yndlingsnummer på pladen. Tomorrow Never Knows.
Jamen, der er ikke noget anfægt her. Det er...
Jeg ved ikke, om vi skal... høre det, og så tale om det, eller om vi sådan skal tale det op, og så høre det?
Jeg synes, vi skal tale det op, og så høre det, for det er det nummer fortjener. Ja, okay. Hvad er det ord, vi kan finde på næsten?
Godt. I den grad.
Det er det første, de indspiller til Revolver. Det er det første, de prøver at indspille i 1966. Og de har en idé, eller John Lennon har en idé om, at han vil lyde som en død Dalai Lama, der står op på toppen af Himalaya og råber.
Ja.
Og han kalder teksten for hans...
Den tibetanske dødebog er den baseret på i hvert fald.
Ja, nemlig.
Og det forklarer han jo til George Martin. Og den her fine engelske gentleman siger, I see. Han gjorde overhovedet ikke noget i den retning der. Han var helt rådvild. Og John Lennon kom så med forslag om, kunne vi hænge op i loftet med fødderne øverst, og så drejer ham rundt, mens han sang ind i mikrofonen. Nej, og så har vi igen Jeff Emerick, der siger, nej, vi gør noget andet, vi tager en Leslie speaker. En Leslie speaker, det er fra et tangent, hammernål nærmest, en roterende højtaler. Og den brugte de til at, han brugte til at optage med. Genialt tænkt.
Ja.
Og det var unge Jeff Emerick på sin første arbejdsdag.
20 år gammel.
20 år gammel, det var sådan en tanke her.
Ja.
Han fortjener så meget ros for det.
Ja, det gør han. Og her i 2022 skal vi bare tænke på, at vi hører et nummer nu, der er 56 år gammel, og det lyder som om, det kunne være skrevet om et år. Altså det her, skal vi ikke bare without any further ado, mine damer og herrer, her kommer Tomorrow Never Knows.
Så også, at vi kan høre John Lennons stemme ændre karakter. Det her, hvor han ryger ind i den roterende mikrofon.
Eller optager i
Leslie kabinet der, ja.
Det, Martin, prøv at sætte nogle ord på, på sådan trommerne og den lydoplevelse, der er med det her nummer.
Lydoplevelse. Jeg håber også, at det kommer ud til lytterne, og hvis ikke nu, så når de genhører nummeret på Spotify senere og fordyber sig i det her, det er jo fuldstændig mindblowing, altså. Igen Ringo Starrs trommer. Det her beat, han spiller, det forvarsler jo en genre som breakbeat, som er sådan en techno-subgenre, der kommer i 90'erne, altså. Det er simpelthen så fremsynet, som... Altså, jeg kan næsten ikke være med. Jeg kan ikke sætte ord på det. Jeg kan ikke sætte ord på, hvor vildt det her nummer er. Og høre selv nu for tusinde gange på mit vedkommende, altså.
Og så prøv at lægge mærke til, hvordan de vælger at slutte deres plade.
Nå, det er da... Og forkølet klaver.
Det forkølede klaver med mor.
Det er ikke mor. Det er Paul McCartneys båndsløjfe, der er optaget hjemme i hans eget studie privat.
Hæ?
Som er spillet baglæns.
Igen,
det her nummer er også unikt ved, at de bruger så mange effekter, som består af båndsløjfer optaget i forhånd. Og de har så mange, de vil bruge og putte ind. Og stakkels George Martin aner ikke, hvad han skulle rive og gøre i. Indtil han fandt på, at man kunne jo sætte kabler igennem mellem de fire studier i Abbey Road, og så båndsløjfer på båndoptagerne i de forskellige fire studier, og sætte en tekniker med en kuglepind eller en blyant ind i selve spolebåndet og dreje rundt. Så de stod i fire studier og drejede rundt på båndoptageren, eller båndoptageren jo, med blyant derinde i spolerne, og så gik de direkte ind i mixerpulten, og de optog der. De ville aldrig kunne gøre det igen, i hvert fald ikke på samme måde. Det var en unik once in a lifetime, og det lykkedes. Fantastisk. Og
resultatet har stood the test of time. Igen, mine damer og herrer, det her, I har hørt nu, er ikke lavet for 5 år siden eller 10 år siden. Det er lavet for 56 år siden. Altså.
Man kan næsten ikke forstå det, og det kan jo kun lyde sådan, fordi de ikke havde digitale remedier til deres rådighed. Det
nej,
lyder
kun netop sådan,
fordi det er analogt. Ikke?
Ja. Altså,
og vidner også bare om, at Beatles sætter ligesom punktum for 1966 med, med det her nummer. Jeg ved godt, de indspiller videre, men som lytter, som fan i 66, så er det her det sidste, du hører før 67, hvor det virkelig går amok, ikke? Altså, prøv at forestille jer at have siddet i 1966 og hørt det her.
Det gjorde jeg.
Jamen, så vil jeg gerne spørge fra en Beatles-fan til en anden, Søren. Du er lidt ældre end jeg, men du sad netop og hørte det her, da det udkom.
Ja.
Hvad var dine tanker?
Jeg var lige det der fugleskrig og trommerne. Det var det, der fascinerede mig ved det. Jeg var kun 7 år dengang, så det var ikke, fordi jeg havde de store engelske kundskaber. Så for mig var det lyde. Og det er også den måde, jeg har vokset op med Beatles på, at det var lyden, det mine ører hørte. Det var ikke min hjerne, der forstod det som sådan. Det var først, da jeg kom op i teenageårene, og der var det jo nærmest soloversionerne, der virkelig ramte mig der. Men så vendte man jo tilbage til de sange, man kendte, og begyndte at forstå teksterne, og de satte billeder på nethinden på en helt anden måde end tidligere. Så jeg har en stor måde at opleve Beatles på.
Og så prøv at tænke på, hvad vi hørte i Danmark på det her tidspunkt, ikke? Ja. Så Birthe Kjær og Peter Belli og så videre. Så kommer det her.
Men man er nødt til at sætte det i kontekst, hvor vildt. Og igen, som jeg siger nu for anden gang, fordi til lytter, som måske ikke er så bekendt med Beatles, altså, hvis, det er jo en form for proto-techno, den måde Ringo spiller trommer på. Altså, hvis du hører et Chemical Brothers-nummer fra 90'erne, beatet, og så Ringos trommer her sådan 30 år før, det er... Det er eksemplet på, hvordan Beatles bare er det bedste band i verden, indiskutabelt.
Chemical Brothers har også nogle gange gjort det til deres koncerter, at når de har spillet nogle virkelig, virkelig lange numre op imod klimaks til koncerten, hvor folk har kunne få lov til at gå fuldstændig amok, så har de afbrudt deres eget musik, og så har de sat Beatles-udgaven på i ren udgave, og så har folk bare fået lov til at gå amok i det. Prøv at høre, Søren Mathisen og Martin Grunemann, tusind tak, fordi I vil være med til at gennemgå min yndlingsplade med Beatles Revolver.
Vores yndlingsplade.
Vores yndlingsplade. Vores alle tre's yndlingsplade, ja.
Tusind tak, fordi I vil være med, og hermed en opfordring til alle om at tage og lytte til den nye 2022 udgave. Det er fuldstændig fantastisk. Tusind tak, fordi I vil være med.
Velbekomme.
En udsøgt fornøjelse.
Nå, det her det er jo som sagt sidste gang, at Frederiks værk bliver sendt her på 24/7. Og det er jo en vemodigt øjeblik for mig. Så jeg vil bare godt sige tusind tak til alle, som har lyttet med. Og tak til 24/7 for at have prioriteret et program som mit. Og så skal jeg selvfølgelig også sige tusind tak til hele kulturredaktionen på 24/7, som har hjulpet mig uendelig meget, og især min redaktør Mille Ørsted, som altid har været dette programs allerstørste fan og største hjælper. Husk, at alle podcastene de ligger tilgængeligt alle steder, hvor du downloader podcasts. Og i Frederiks værk, Kartoteket, der kan du lytte til alt om Tintin i Sovjet, paraplyer i britisk 1800-tals printkultur, Slaget på Reden med frugt, et møde med Albaniens diktator Enver Hoxhas Enke, OL i München 1972 og meget andet godt. Og så er der ikke mere tilbage, end at sige, at du har lyttet til Frederiks værk på 24/7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her, det var mit værk. Tusind tak.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.